Ja, eller mom.
Ja, hva er det du lurer på da, tror jeg?
Ja, begge oss to hadde, eller for å si, jeg skal ta min sønn, eller jeg kan ta meg selv først da, så jeg bare beklager, vi må ha historikken litt bak. Jeg drev en firma i mange år, 14 år.
Ja.
13 av de årene var enkeltmannsforetak.
Mm.
Og det 14 året så ble virksomheten gjort om med en overdragelseskontrakt etter at jeg hadde betalt 300 000 til en revisor og kameraten hans.
Ja.
For at revisor skulle være revisor i ett år, og kameraten hans skulle være her i 6 uker og få 200 000 for det. Ja, det ble 400 000 det sammen da. Så de delte den summen på 400 000 i to da. Han ene var der i 6 uker, og den andre var revisor i ett år. Og så gjorde de denne kontrakten da, tok seg godt betalt for det. Så de gjorde om enkeltmannsforetakens statisk drift til aksjeselskapform. Så fra 1.1.03 så var all driften over i aksjeselskap, så da ble det Bassengimport AS i stedet for Bassengimport Pettersen, som vi drev med da.
Ja.
Så det var to forskjellige firmanavn med to forskjellige organisasjonsnummer. Og så, dette har mine sønnen min å gjøre, for det er litt samme problematikken, så jeg skal bare først ta min egen situasjon. Og så overlot jeg driften til mine ansatte, og ansatte daglig leder og regnskapsfører og sånn. Men de var jo bare interessert, de to siste, til å overta firmaet mitt, og gjorde de også. Og ødelegge arbeidsgiveren mest mulig som fremtidig konkurrent, og overta, kjøre firmaet mitt konkurs og overta konkursboet. Og det var det de klarte å gjennomføre, uten å bli kritisert av bobestyret for det. Men mens de hadde jobbet for meg da, i det aksjeselskapet mitt, forresten, det gikk jo med jeg hadde 1,3 millioner i årsinntekt 4 år etter hverandre før jeg begynte med dette aksjeselskapet. Jeg så egentlig ikke noen særlig grunn til å begynne med aksjeselskap, men det er en litt annen tid av saken da. Så det er ugreit nok det. Og det var heller ikke bare disse to som startet konkurrerende firma, men fire andre firma blant mine ansatte, så jeg fikk jo et mareritt uten lite kliker da. I tillegg til at regnskapet ble gjort så vanvittig dårlig, altså at alle perioderegnskapene var jo helt misvisende med å gjerne millionbeløp og sånn. Så jeg ble lurt til rundt og tro at det gikk bra, mens det egentlig gikk dårlig inntil det var for sent da. Og da klarte å lure meg lenger. Så en måned så sier de på et lydbånd, det er 938 000 i minus, så det fikser vi greit. Og gå til G-Money Bank og låne 75 000, for det må du gjøre, tape et privat lån, så skal firma klare seg fint. Det er bare 3 måneder igjen til nyttår, men da kommer vi ut med et pluss. Ja, det sier han på lydbåndet. Og så viser det seg en måned etterpå, det er en nytt samtale, ja, det er 430 000 i minus. Det er 4,3 millioner i minus. Sånn kan du klare å, ja, men jeg tror vi hopper over den diskusjonen. De klarte i hvert fall å kjøre firmaet med konkurs. Og et annet problem var det at alt dette ligger på hjemmesiden min, rettssikkerhet.com, alle bevisene og lydbåndene og alt det elendigheten er. Men det er egentlig et godt spørsmål dette her. Det skal jeg komme inn på. For at de her karene som overtok firmaet mitt, de gjorde regnskapet på en måte og forklarte meg kontinuerlig at dette var ikke noe problem. 40% av inngående fakturer som var for driften av Bassengimport AS, var stilet til det gamle firmanavnet Bassengimport Pettersen, som jo hadde hatt driften i 13 år forut for dette. Og det var jo 6,7 millioner inklusiv moms, og de fikk jo da trekke inngående moms på 1,3 millioner av den summen. Jeg mener at det er brudd på avgiftslovgivningen, som skal rapporteres i skriftlig brev fra både regnskapsfører og revisor, og i revisors tilfelle skriftlig nummerert brev, med hensyn på at det er en risiko for styret. Og jeg mener at det er liten tvil om det. Det mener jeg. Spesielt siden han fikk så godt betalt, og på grunn av at han også hadde lovet det, rett før AS begynte i en timelang samtale, som jeg lagt inn på hjemmesiden min. Og der er det bare 1 minutt og 20 sekunder som er viktigst, så derfor kommer det som egen bil. Han lover en fortløpende og kontinuerlig tilbakemelding hvis regnskapet ikke holder mål, når han skjønner at regnskapsføreren ikke er autorisert. Det er greit nok. Og så kommer da, så slipper han unna. Han jobber i Ernst & Young revisorfirma. Jeg kjører masse rettssaker. Og ingen i rettsvesenet eller noen andre plass har kritisert revisoren for at regnskapet ble gjort på en måte at man kunne trekke fra inngående moms. på fakturene som var stillet til et annet navn, en annen juridisk enhet som var stillet til Bassengenport Pettersen, som ikke hadde noe drift lenger, i stedet for til Bassengenport AS, som var det firma som drev det året.
Ja.
Så det og da har jeg blitt gjort personlig ansvarlig for leverandørgjelden etter konkursen i aksjeskapet. Fordi fakturene var jo stillet til meg privat, Bassengenport Pettersen, 40% av de.
Ja.
Og har da mistet huset mitt på tvangsaksjon, og ifølge NAV har en uføretrygd. Og har vært det nå i 4 år. I mellomtiden har sønnen min drevet 4 år med et annet firma. Men det er liksom, ja. det er liksom en annen historie da. Ingen av mine tidligere ansatte overlevde sine firmaer. For det første firmaet gikk konkurs i november 2003. Så de prøvde de neste 4-5 årene, men gikk alle sammen i tur og orden konkurs. Jeg er litt rettøs, så jeg tror at det er noe med Guds vilje å gjøre, men det kan du bare glemme i denne sammenhengen. Jeg tror heller ikke man kan sko seg til andres bekostning og alt det der, og at man kan ha noe glede av det. Men de hadde fått opplæringen av meg i hvert fall. Men det eneste som har klart seg bra, det er min sønn faktisk. Han er 23 år nå. Han er 4 år nå, han er 6, 7, 8, det blir 900 000 kanskje i år da. Eller i 2012.
Akkurat.
Med overskudd.
Ja.
Men, da sier jeg bare men. Jeg har jo vært ufør og syk og sånn noen år nå, men jeg har jo vært litt oppegående til tider, jeg er veldig klar i hodet. Og jeg har blitt fornærmet av dommer og alt mulig at det er en negativ påvirkning, økonomisk betydning for mitt firma, og dagleder skulle få ha drevet uten min påvirkning, og det var min skyld og ikke dagleders skyld, og så videre. At det gikk konkurs, men han gikk jo konkurs i 2 andre firmaer etterpå. I 2 påfølgende år i Bassengkompani AS og Bassengpartner AS. Så alle har blitt kritisert heftig av bobestyret, så jeg tror han må bite de ordene i seg litt, altså. Jeg tror,
ja.
Men det er greit nok for å holde oss til momsproblematikken. Altså, da har altså det mitt aksjeselskap, de som dreier det, og revisoren fått aksept for gjennom rettsvesenet, at ikke skal revisor eller regnskapsfører skal kritiseres, for jeg kjørte regnskap mot regnskapsfører også, at ikke revisor eller regnskapsfører skal kritiseres for å godta at man kan trekke fra inngående moms på fakturer for 6,7 millioner som er stillet til en annen juridisk enhet til Bassengenport Pettersen som ikke hadde noe drift i året, i stedet for som rettbart til Bassengenport AS. Noe lignende situasjon. Folk sier at jeg er uklar og at jeg ikke klarer å uttrykke meg, og det er egentlig, det gjør det bare enda verre når jeg begynner å tenke på det, for da blir jeg enda mer uklar. Men sønnen min har litt av det samme, på en måte. For han har betalt mine telefonregninger via sin firma, Sauna Import Pettersen. Og han har jo hatt, det er det eneste telefonutgiften han har, til sammen 360 000 de siste 4 årene. Og da er spørsmålet, han ble litt overrasket nå i dag, for han har trodd at han skyldte bare 80 000 i moms, så han nettopp kjøpt seg hus. Så han har skrapet sammen ut til 15% som myndighetene krever for å ha egenandel. Og så har han ikke mer penger. Så det er litt farlig for deg. For nå skal du ha rett til høysesongen i basseng. Ja, nå må du bare få ferdig regnskap her og håpe at du får låne penger, sier jeg. Ja, det er greit nok, sier han bare og gjør så godt han kan. Kanskje jeg kan hjelpe deg, sier jeg. Fordi at jeg tror kanskje at siden det har vært 5 rettssaker nå, og hverken regnskapsfører, dagleder eller revisor har blitt kritisert i en eneste setning i dommene, så må det finnes aksept for i skattevesenet at også min sønn kan trekke fra inngående moms for disse 360 000 fakturaer, som er telefonutgift for hans firma, i og med at mitt firma ikke har hatt noe aktivitet de 4 årene han nå har drevet. Så det ligner jo veldig, ja, far og sønn situasjon, det ligner veldig på hverandre, ikke sant?
Ja, det er jo det, men altså, dere med altså, i forrige firma, du sa 40% av inngående faktura var stilet til et gammelt firma.
Ja, som ikke hadde drift i året.
Så det er blitt fradragsført på nytt firma.
Ja.
Når fakturaen kommer i navnet til gammelt firma, er det godkjent fra skatteetaten?
Nei, altså bare dommerne som har godkjent det, og skatteetaten har det eneste de har gjort, de har klødd seg litt i hodet, og så har de sagt at ok, nå står det igjen 1 million i faktura etter konkursen, hvor fakturaen er stillet til deg, og 4 millioner, 3,5 millioner eller sånt nå, hvor fakturaen er stillet til aksjeskapet som rett. De som har stillet sine fakturer til aksjeskapet taper sine penger. Greit, det loven, ikke sant? De som har stillet til firmaen sin til bassengen på Pettersen med en feil, de kan gå på Pettersen og har nå tatt huset hans, og jeg har en gjeld på 2 millioner blitt ufør, og sitter med en kjempegjeld og sitter ned på Filippinene. Hvem nevner Filippinene? Det er ikke så farlig. Så jeg tenkte litt på at hele rettssaken min har lagt inn på hjemmesiden med alle disse bevisene og alt det der. Rettssikkerhet.com. Og jeg lurer litt på, jeg klarer ikke helt å holde tråden, men du spurte meg litt om skattevesenet, og jeg tror det at de har sett på den ene millionen, og så har de gitt meg fradrag for den ene millionen etter konkursen. Så at jeg fikk vel tilbake da disse 20% av bruttosummen på fakturaene for den ene millionen, som jeg da hadde fått på mine egne skuldre. Jeg vet ikke om det var i medlidenhet eller andre grunner, så skatteetaten har i Grimstad da, fylkesskattekontoret i Grimstad som het den gangen, de har da gjort i hvert fall det, og de har visst hele situasjonen. Men de har ikke påpekt den feilen det ellers var, at det største revisorfirmaet i fylket og landet for øvrig, Ernst & Young, har gjort en sånn brøler. De har ikke villet kritisere de i noe skriv, på samme måte som ingen av dommerne har gjort det. Etter at jeg har hatt rettssak mot disse og påpekt dette som en feil, det er brudd på avgiftslovgivningen, og det skal rapporteres i skriftlig nummerert brev til styret, av forskjellige grunner. Og jeg har jo slitt litt med å måtte være selvprosederende på grunn av den store gjelden som jeg har fått, og jeg får jo ikke noe hjelp, fri rettshjelp. Og no cure, no pay, vet du hva det er som det sier da nå? Det er altså at du betaler en advokat bare hvis man vinner en rettssak, og man får ellers ikke noe betalt. Det er veldig vanlig i alle land rundt Norge, men det er ulovlig i Norge. Så at jeg har blitt skjøvet bokstavlig talt inn i et hjørne, hvis man kan si at Filippinene er det, eller hvis man kan si at alle muligheter er stengt. Du får ikke fri rettshjelp. Denne type sak dekker ikke av fri rettshjelp. Du kan ikke bruke no cure, no pay. Ingen vil hjelpe deg. Du må klare deg selv. Du må håndtere din sykdom, din kalle hva du vil, den uføre situasjonen. Du må være selvprosederende. Og vi kan ikke høre på deg, for du klarer ikke å fremføre saken din klart nok. Du bruker for mange ord, og du holder deg ikke helt til saken bestandig, Pettersen, skriver Oslo tingretter meg nå. Så nå skal vi vurdere en såkalt forenklet domstolbehandling, som den nye tvisteloven snakker om, som ble tredje kraft 1.1.08, hvor de da kan avgjøre at de syns at saken, at jeg ikke har noen sak, og bare avgjøre kort og godt. Det blir ikke noen hovedforhandling, noen vanlig rettssak. Du taper det, og du får ikke noen mulighet til å få denne her, nå leser jeg på veggen her, the right to a fair trial as guaranteed by article number 6 of the convention. Det er jo da EMD, Europeisk menneskerettighetsdomstol. Det er de som kan klare dette her, kanskje. Jeg har jo ikke noe rett til en fair rettssak nå, ikke sant? For nå står jeg her, og jeg har blitt sett på som en dumming av alle andre enn de som jobber i skatteetaten. De ser ikke på meg som en dumming. Eller revisorer. Ja, de fleste synes at det er helt greit. Jeg har fått en fin rapport fra revisor Rolf Larsen, at dette er helt vanvittig. Og jeg har fått rapport fra SKD Regnskapsbyrå og dagleder Storsveen. Hvor forferdelig. Dette skulle vært rapportert og tatt opp av både regnskapsfører og dagleder, men i og med at de ikke har blitt kritisert av noen, hverken skattevesenet eller noen av dommerne, så ber jeg om en liten tjeneste, at vi får lov å trekke fra inngående moms. Ja. For min sønns fakturaer, for 360 000, sikkert kan du risikere at jeg må bare beklage, for jeg har holdt på med dette i 10 år, og jeg har brukt så mye av min energi, og NAV sier at det er ufør på grunn av dette. Jeg har blitt helt tråkket på og ned i hjørnet, så jeg har 7000 lydbåndopptak på min PC. Men på hjemmesiden min så ligger det bare 150 eller noe. Jeg kan ikke legge 7000 lydbåndopptak på hjemmesiden. Og det viser virkelig frustrasjon. Det at vi ikke vil forstå momslovgivningen. Vi vil ikke forstå hvorfor det skal rapporteres av revisor og regnskapsfører i skriftlig brev at dette er brudd på avgiftslovgivningen. eller at det en risiko for styret. De vil rett og slett ikke respektere det. Alternativt, skråstrekk, her er kameraderi. En eller annen form for at Ernst & Young enten har makt eller bekjentskaper, eller på annen måte, de fikk jo så vanvittig godt betalt at de har ikke engang åpnet bøkene og sånn begynner hjemmesiden min. Og den her overgang til aksjeskap og betale 400 000 for 200 til revisoren for ett års revisorarbeid og 200 for 6 uker overdragelseskontraktarbeid. Da skjønner du så dumt.
Ja.
Som man sier på lydbåndet, for å begrense min risiko til 100 000 aksjekapitalen, så gjør vi dette for deg. Og vi skal passe på fortløpene gjennom hele året og si fra umiddelbart, jeg gjentar, sier han på lydbåndet, jeg gjentar, umiddelbart hvis regnskapet ikke holder mål. Så ta det helt med ro. Jeg har prøvd å ta det med ro, men jeg har sett at huset mitt har gått på dundas. Det har blitt tatt fra meg på tvangsaksjon, mener jeg. Og jeg har sett at jeg har fått en hjelp på 2 millioner etter driften av et aksjeselskap, og jeg vet at Høyesterett nettopp har avsagt en kjennelse på at, og det står også på, det burde stått på veggen her nå, hvor det, men det står ikke på veggen, men det står en annen plass, at et revisoroppdrag er kontinuerlig gjennomgang av regnskapet gjennom hele året og dialog med oppdragsgiver fortløpende. Ikke bare årsregnskapet og så videre. Og det synes jeg var veldig kjekt. For når han først lover at det skal være sånn på et lydbånd, og så loven i tillegg sier det. Og dommeren ikke forstår og sier, nei, det må jeg. De tror på hun regnskapsføreren. Stakkars mann, dame. Mannen døde av kreft for 3 måneder siden, og nå sitter hun her i rettssalen. Hun var regnskapsfører for Pettersen. Men hun ser jo så ærlig ut, skriver han i dommen. Jeg tror virkelig på at hun har rapportert dette til Pettersen, muntlig. Ja, og så kommer vittnet inn på telefonen fra Kredittfinans og Finanstilsynet. Ja, han har Arendalsdialekt, så tenkte jeg, hvorfor har du Arendalsdialekt? Vi sitter i Arendal alle sammen, revisoren er fra Arendal, og regnskapsføreren er fra Arendal, men du har også Arendalsdialekt, og dommeren er fra Arendal også. Og advokaten, alle er fra Arendal. Jeg er ikke fra Arendal. Jeg er den eneste som ikke er fra Arendal, da. Ja. Men glem nå det, Pettersen. Så sier han. Jo, jeg skal si hvordan loven er, sier han. Jo, muligens kanskje, jeg tror kanskje at rundskrivet til regnskapsfører nummer 12 år 2000, eller 2012, sier at regnskapsfører muligens bør rapportere til oppdragsgiver når det er bud på avgiftslovgivningen, muligens. Kanskje. Så blir han liksom de ordene, passer på å få med de ordene ofte da. Mens det eksplisitt står i det rundskrivet at det skal uansett rapporteres skriftlig brev, også fra regnskapsføreren, når det er bud på avgiftslovgivningen. Og så ser han heller ikke at det at fakturaen, dommeren skriver at han ser ikke, at det at fakturaen er stillet til feil firmaen, også er en risiko for styret, og det var meg, jeg var jo enestyret. Og hvordan kan han si det? Nå ser han i 2012 at jeg har blitt kjørt personlig konkurs på grunn av fakturaen som var stillet til bassengenport Pettersen, 570 000 fra Posten Norge, som gjelder portet for postbakken som aksjeskapet sendte ut. Og da er jeg personlig konkurs nå, 8 år etterpå, og driver å kjøre en rettsak mot noen av dem i Oslo. Og jeg lurer på om jeg kan få, i hvert fall hjertet sønnen ditt da, hvis jeg kan bare få si, glemme min egen skjebne.
For nå går så... Ja, jeg skjønner. Det er litt av en sak. Det forstår jeg veldig.
Ja, så du kan få litt grann aksept for det. Eller få et skriv fra dere at det får du overhovedet ikke noe aksept for. Vi har ingen forståelse for hvorfor Ernst & Young ikke har fått noen kritikk eller på dette. Eller regnskapsføreren, fordi det er helt utvilsomt. Slik at fakturer som er stillet til en annen juridisk enhet, der kan du ikke trekke fra inngående moms selv om du har betalt de fakturene. Hvis jeg kan få enten eller.
Ja, vet du, jeg er jo ikke den rette personen til å si at du kan ta med, at sønnen din kan ta med og trekke fra momsen på telefonregninger som står i ditt navn.
Ja, som han har betalt, det er via din konto. Som han har betalt via sin konto.
Han har betalt via sin konto, ja. Mm. Jeg kan ikke si at det er greit å gjøre det. Det har ikke jeg noen myndighet til å gjøre.
Kan du undersøke det for meg, og så kan jeg ringe deg opp igjen om noen dager?
Ja, altså, for meg det vanskelig å få tak i, for jeg har sett på skatteopplysningen og sett og mottatt telefonen hele tiden, men
du skjønner problematikken,
Ja, men jeg vil at du kan sende en e-post til skattekontoret og fremlegge saken din der. Og så kan du ringe etter en stund og bare få bekreftet at vi har fått det, og så kan du få navnet på saksbehandler, sånn at du da kan ha en dialog med
saksbehandler. Har du en e-postadresse til en spesiell saksbehandler som jeg kan forholde meg til, eller har du ikke det?
Nei, jeg har ikke det, men du må sende til... Hvor er det du har tilhørighet? Du vil til fylke?
Arendal.
Ja. Det er skatt før?
Ja, min sønn har skatt vest, for det er hans firma, det er hans vikvis til her nå.
Ja, vi må jo forholde oss til det, for det er jo du som da sender inn spørsmål om dere.
Jeg har sagt til min sønn at jeg skal nok prøve å hjelpe deg hvis jeg klarer det,
Ja, nettopp. Men du kan begynne med å sende en e-post til skatt før, altså da bruker du skattsor.
Ja.
Og så er det krøllalfa.
Ja.
skatteetaten.no.
Er det ikke noen andre adresser enn det? Skal jeg skrive i emnefeltet at det gjelder moms?
Ja, det må du gjøre. Og, det gjør det. Og så må du fremlegge det du ønsker å spørre om. Det
som jeg har sagt til deg nå, er det klart nok på en måte?
Ja, men det er jo veldig omfattende da.
Ja, men er det veldig tåkig på det jeg har sagt, eller er det relativt klart?
Nei, altså, jeg synes jo det hørtes greit ut da, men jeg tror det må gjøre det litt mer kortfattet og sende en forespørsel til skattekontoret og fremlegg det du ønsker. Og det er for at vi skal få det inn i systemet vårt, sånn at vi får en saksbehandling på saken, fordi at da kan vi, neste gang du ringer, da kan vi finne ut hvem er det som har fått den forespørselen fra deg, og da kan du få snakke med saksbehandleren.
Hvis jeg ønsker å koble dette til min sønn...
Da får vi en dialog med saksbehandleren.
Hvis jeg ønsker å koble dette til min sønns mulighet for fratrekk, er det da han som skal sende inn, skal vi sende inn til forholdet til hans organisasjonsnummer da, eller?
Ja, altså da er det jo viktig å bruke hans organisasjonsnummer.
Men vi kan jo blande de to sakene i en og samme e-post, kan vi ikke det?
Ja, det kan du bare gjøre. Bare gjøre det, så... Men da spørs jeg, hvis dere har tilhørighet til to forskjellige regioner...
Ja, men de har jo samme lovverket.
Ja. Men hvis det har med hans organisasjon...
Ja.
Da må det sendes inn til det. Er det Skatt Øst, eller?
Ja, Skatt Vest.
Skatt Vest, ja. Da mener jeg at det må sendes til Skatt Vest i stedet for Skatt Sør.
Ja, men jeg kan sende til begge to, ja.
Ja.
Så skriver jeg at disse e-poster har sendt begge, som du ser, til begge mottakere.
Ja.
Og det at mitt firma er person, jeg har blitt personlig konkurs, ikke sant?
Ja.
Det har ikke noe med dette å gjøre. Det ble jo skjedd i november i fjor, ikke sant? For på grunn av de fakturaene som har bestillet feil til bassenget i Port Petersen.
Ja, men du tok jo utgangspunkt i ditt eget firma til å begynne med, og sånn, sånn at det er jo greit at det... Da kommer til den regionen hvor du har tilhørighet, hvor du var registrert i momsregisteret, sånn at da kan de vel gå inn og se på det hvis de har interesse av det.
Men tror du at det har noen betydning at jeg kan dokumentere at jeg har hatt 7000 telefonsamtaler etter at konkursen i mitt aksjeselskap var i faktum?
Ja, altså om det har betydning eller ikke, det tør ikke.
Jeg tenker på for et eventuelt erstatningsbeløp.
Ja.
Det kan godt være at jeg legger, for å si det veldig kort da, det kan godt være at jeg legger denne samtalen inn på hjemmesiden med link til denne samtalen i denne e-posten. Bare for å vise frustrasjonen min. Jeg synes ikke at det har vært noe stygg av den grunn, for at det bare viser, du har jo ikke vært annet enn høflig, og du har svart så godt du kunne, og jeg ser ikke noe galt i det. Men du har bare for å vise frustrasjonen.
Ja, nei, altså, jeg har ikke noe ønske om at hvis det er telefonsamtalen her, hvis du snakker om noe, så har ikke jeg noe ønske om at den skal legges ut noen plass med.
Det var derfor jeg spurte deg om du kunne snakke med en av dine sjefer, for at jeg har hatt så mange samtaler at jeg begynner å gå trøtt og sliten og lei av det. Jeg kommer ingen vei med 7000 samtaler som jeg må legge på. Så må jeg ha 50 samtaler til før jeg får svar på dette her, erfaringsmessig. Så det var derfor jeg spurte om du kunne snakke med en av sjefene dine. Så
ja, men det har ikke jeg hørt at du har sagt, men jeg har jo ingen jeg kan sette av deg til, vet du. Jeg må bare høre på det du har å si.
Ja, men du driver med moms da, ikke sant? Ja, du driver med moms.
Ja, jeg svarer på spørsmål angående moms.
Er det noen andre som er mer eksperter på moms enn det du er, innenfor den bedriften du jobber for?
Ja, det er det, men du, altså, for å komme i kontakt med folk nå, så er det lurt at du sender inn en forespørsel. For det er da vi får, da får du en dialog med saksbehandler.
Synes du at dette her virker litt vanskelig å svare på? Det er vel egentlig det. Det må jo være det. For at det er vel egentlig strengt tatt, så er jo det ulovlig å trekke fra momsen. For et annet siden.
Ja, altså, ja, det er nok det. Så, ja. Så det er jo spesielt tilfelle det her.
Og det er jo litt spesielt at vi slapp unna på det, ikke sant?
Ja, ja, det synes jeg synes det høres veldig rart ut, men nå har jo ikke jeg, vet jo ikke jeg hele saken, men når det er faktura som er stilet til et annet firma, som føres til fradrag på et annet firma,
ja.
Det synes jeg jo høres veldig rart ut.
Ja, at det har sluppet igjennom hele linjen, liksom.
Ja, det stusser jeg veldig på.
Ja, jeg er enig der. Men du skal ha tusen hjertelig takk for din tålmodighet, og jeg beklager min
situasjon. Ja, vær så god.
Det gjør jeg.
Ja, og så får du ha lykke til. Ta og sende inn skriftlig forespørsel, og så får du kontakt med en saksbehandler.
Ja, hva er navnet ditt, ja?
Navnet mitt er Heidi Solberg.
Tusen hjertelig takk, Heidi Solberg.
Fint. Ja, vær så god. Hei da.